Hilbijartinên Serokatiya Amerîka gudesiye maha yazdan de pêk werin li gorî şopînana di bandora wê li ser rewşa Sûriyê jî hebe. Kurdên Sûriyê li benda serokê nû yê Amerîkayê goveçi ji bo herêmên Kurdan bixwere bîne. Hejmareke siyasetmedar û şîneyên bajarê Qamişloyê ji dengê Amerîka re nerînin derbarê hilbijartinên Serokatiya Amerîka re anîn ziman. Tekezî li ser bandora siyaseta Amerîka û serokê wê li ser misogerkirina mafê Kurdan li Sûriyê kirin û her wisa bandora Amerîka li ser çarenefîsa aluziya Sûriyê. Serokê Partiya Çep a Demokrat Kurd li Sûriyê Saleh Geddû anîn ziman got gelê Kurd li herêmên xwe bi giraniyeke mezin li hilbijartinên Amerîka dişopînin. Ji ber go roleke mezin ya Amerîka di herêmê de heye.
Em hêvîdarin aliyê yani her du mureşeh Trump و بایدن هر دو جی یعنی وی مسئله بدن برچاوی خواه بگرانی لی بنارن سروک گدر که وی جمر گلکی گرنگ گو پاراستنا ملت ما برچاوی خواه دین او کارب سینورکی جوان ایریشه سر حرم آمشید بندین
سیاستمدارین کرد لهریمن باکور سوریه ل امریکا دنرنگو هزا چاره سریه ل سوریه و باندورا وی راست راست هیه. سروک پارتیا یکیتی کردستانی سوریه سلیمان اوستو دبیشه گو درباره سوریه ده امریکا هلوستا وی چاره سریه سیاسیه.
امریکا ایرود خوازه اپوزیسیون سوری تمامی گشابک یک جبونه یعنی پیش روژا سوریش بو چاره سرکرنک سیاسی ل جنیف هیچه بوی امریکا کارکی باش دکد وی مسئله ده ام بهینی یعنی هل بجارتنی گچه دبن قوناغک نه به جبو پرزگریکا سورینا به تمامی چاره سر به و رولک امریکا گرنگ ده و مسئله دهیه و ام سپاسیا وید کن لسر یعنی نرینی و اومانا وید دوری کردی ده و پاراستن آوان جه خلکی دوری ده و کردی یعنی پرچاکن جوان
بری سلیمان اوسو هیوی دیکه گو هلبجارتن ببن قناقه کنو جبو پرزگری که شینی سوریه به تمامی و رولک امریکا گرنگ هیه ده درباره وی یکی ده لالی یکی دین نشتجهن کردیین باجار قامشلوی هیوی دیکن جی سروک امریکایی گو بسر که و پشگریا کردان بکه. ولاتیه بناو امیر محمد سعید دی بیجه گو او جی سروک امریکا را داخواست دکه گو پشگریا کردین سوریه بکه.
ام جی سروک امریکایی نه ایگو وری هل بجارتن دخوازن و پشگریا کردان بکه. جبر کرد و پیکاتی باکر رجلات سوری شریک امریکا بون تکبرنا داعش دا و 11000 شهید دارین و زیدی 20000 بریندار دارین گرک امریکا لوی چشتی بناره و گرک اردوغان جم حدیب سکنینه نجبو کرداتن نجبو حمو ملاته رجلاتان آوید
هیوین و خستکن شینی باجار قامشلوی جه امریکا جهب نجودانه لشینی بناوی طلال بافی امین داخواست دکه گو حکومت امریکا یا گو وره هلوست اخویا سیاسی زلال بکه و نبگومان به
دست خو وانا به هفدو گرتن و حدو چریک بون ضد ظلمی و ضد می ضد ارهابی ارهاب خورت داعش بو کسی اه قیس دولت نگاریمون پی هم تخوازن گی انو حمه وعودات خو پیگ بینن و فاطه تحیات شهید ما و کرد ما والانر
کردین سوریه مینا جیهانه چاولریا هلبجارتین امریکایه گوده چی باندوره لسر روشا سوریه بکه به تایبتی نخوکین دنابرا کردان سوریه و ترکیه ده بگشتی هیویه که یه گو رولک امریکا ده آشتیا سوریه ده به و پی قانینا چارا سیاسی و پیشگیریا مافه روا یین کردین سوریه زان عمر دنگی امریکا قامشلو